Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Spremljate oddajo Moja zgodba. Marca leta 2021 je vlada Republike Slovenije ustanovila nov muzejski javni zavod, Muzej slovenske osamosvojitve. V sklepu o ustanovitvi je med drugim zapisano, da muzej sistematično raziskuje, zbira, ohranja, razstavlja in proučuje gradivo ter živa pričevanja v zvezi z osamosvojitvijo in nastankom samostojne slovenske države. Raziskuje in vrednoti tiste zapletene zgodovinske procese, ki so v preteklosti ustvarjali slovensko istovetnost, njene pomene in odnos družbe do slovenstva in lastne države. No, leto kasneje, marca 2022, so bili podpisani dokumenti za gradnjo prostorov v nekdanji vojašnici na Roški, prav pred kratkim pa je Muzej slovenske osamosvojitve postavil tudi svojo prvo razstavo o plebiscitih. In o vsem tem bo tekla danes beseda v oddaji Moja zgodba, dan po slovenskem državnem prazniku. Gosta sta direktor muzeja dr. Željko Oset in pa kustosinja Barbara Zalar. Obema dober večer.
Dober večer.
Dober večer.
Pa gremo najprej na temo ustanovitve novega muzeja. Večina bivših vzhodnoevropskih držav tak muzej ima. No, pri nas pa se je del progresistične kulturne javnosti opredelil, da mi takega muzeja ne potrebujemo. Pa me zanima, gospod Oset, vaše mnenje oziroma kakšen je prispevek novega muzeja slovenske osamosvojitve?
Ja, marca 2021 je potekala obširna javna razprava, katere sporočilo je bilo, da v Sloveniji že imamo javne zavode, ki se ukvarjajo s tem zgodovinskim časom, izjemno pomembnim, in da to stanje zadostuje. Moje mnenje pa je, da je to tako pomemben dogodek, tako pomemben proces, prelomnica v slovenski zgodovini, da si zasluži bolj poglobljeno in sistematično predstavitev javnosti, še posebej mlajšim, ki v teh dogodkih, v tem procesu vedo manj, delno tudi zaradi formalnega izobraževanja, ki v osamosvojitvi Slovenije morda ne posveča dovolj pozornosti. Ta muzej jaz dojemam kot tematski muzej, ki bo torej se posvetil osamosvojitvi Slovenije, seveda v sodelovanju z drugimi že delujočimi javnimi zavodi in seveda tudi z ostalimi deležniki v slovenski družbi. In ob postavljanju prve občasne razstave smo ugotovili, da obstaja precej naklonjen odnos drugih javnih zavodov, tako da sem jaz prepričan, da se morda stanje v družbi, tudi v strokovnih krogih, nekoliko spremenilo. Tako da se veselim razprave o Muzeju slovenske osamosvojitve, ki jo je tudi napovedala nova ministrica, doktorica Asta Vrečko.
Če kar nadaljujem, ja, tole vprašanje, in sicer citiral bom eno izmed izjav, ki je bila v času kolesarskih protestov izrečena, da bodo delavci v kulturi s tem izgubili še dodatna sredstva. Se pravi, če bodo ustanovili ta muzej, bodo delavci v kulturi izgubili dodatna sredstva. Mene ta socialistični besednjak pravzaprav prepričuje, da nekaterim osamosvojitev res nikoli ni bila neka intimna opcija in da bi jih seveda tudi tak muzej dr. Oset lahko motil.
Kot kaže podatki, se je proračun za kulturo povečal, kar veseli vse, ki delujemo na tem področju. Ob tem bi morda podal mednarodno primerjavo. Recimo na Finskem, kjer sem tudi tam živel, imajo recimo v mestu Tampere Leninov muzej. Gre za muzej, ki prikazuje zgodovino finskega delavskega gibanja, tudi finsko-sovjetske odnose. In ta muzej obišče ogromno obiskovalcev, tako iz Rusije, kot tudi iz Finske. In pri tem je zelo zanimivo, da ruski obiskovalci zvedo, kaj v svoji zgodovini kar doma ne morejo. Na drugi strani pa Finci lahko zvedo, kaj o finsko-ruski zgodovini, kar je problematično, kar je neprijetno, kar je dolgo časa bilo nekako ne, v polju neizrečenega, kot nekakšen tabu. Tako da ta muzejski zavod na Finskem spodbuja javno razpravo. In se mi zdi, da je to ključen pomen javnih zavodov, da odpira javno razpravo. Tako da v demokratičnih družbah je javna razprava tista, ki je ključnega pomena, da lahko vsi skupaj odločamo o naši skupni prihodnosti.
Pa seveda, kar se tiče naše zgodovine, vendarle moramo povedati, da gre za dogodek, ki je v zenitu slovenstva, ne? Se pravi nastanek nove slovenske države, nas pravzaprav umešča na zemljevid. Tam nas prej ni bilo, saj ne z imenom Slovenija, ne?
Ja, po mojem je odločitev za samostojno državo znak zrelosti, skupnosti. Brez te zrelosti ne bi bilo države, torej smo kot narod pokazali državotvorne ambicije in po 30 letih lahko rečemo, da je bila odločitev pravilna, da smo kot skupnost prevzeli odgovornost za lastno usodo. In glede na odzive, ki sem jih prijel v zadnjih mesecih, večina sogovornikov to podpira in si želi, da bi izvedeli o tem več, tudi želijo sodelovati, tako da vse tiste, ki želijo z nami sodelovati v takšni ali drugačni obliki, torej bodi si nam želijo podariti predmete, bodi si bi želeli sodelovati v obliki intervjuja, torej snemanja živega prečevanja, jih vljudno vabim, da to storijo.
Sicer pa, ko govorimo o Muzeju slovenske osamosvojitve, naj povem, da trenutno delate na nadomestni lokaciji, muzej pa bo zaživel polno, upamo, čez kakšno leto, ne, ko naj bi prostori nekdanje vojašnice na Roški postali vaš dom.
Res je, ustanovitelj nam je namenil nizko in visoko pritličje v severnem traktu nekdanje Roške vojašnice. Ti prostori so bili dotrajani in država je zagotovila sredstva za to obnovo. Kot ste uvodoma povedali, podpisana je bila gradbena pogodba, ki določa, da bodo prostori obnovljeni do 31. avgusta 2023. Takrat mora biti tudi uporabno dovoljenje, tako da mi že to upoštevamo pri načrtovanju naših novih razstavnih načrtov. V prvi vrsti gre seveda za stalno postavitev. Če se morda ob tem še navežem na vaša prejšnja, predhodna vprašanja, v javnosti se je takrat izpostavljalo, da bo za muzej namenjeno več milijonov, nišče pa se ni vprašal, zakaj bodo ti milijoni namenjeni. Ta sredstva so bila rezervirana za obnovo severnega trakta nekdanje Roške vojašnice, torej objekt, ki je registriran kot nepremična kulturna dediščina, tako da so bila ta sredstva namenjena za obnovo in se mi zdi, da vse demokratične kulturne družbe ohranjajo svojo nepremično in premično kulturno dediščino.
Barbara Zalar, kaj pa muzej trenutno hrani? Se pravi, začeli ste pravzaprav iz nič, ampak zdaj nekaj že je.
Ja, seveda, nekaj predmetov smo že pridobili, predvsem gre tu za uniforme teritorialne obrambe in pa tudi jugoslovanske ljudske armade. Posneli smo tudi že nekaj živih pričevanj, pa seveda dobili smo tudi priponke, ki nam jih je podaril gospod Ivo Boskarol, ki je v bistvu te značke oziroma bedže tudi takrat pripeljal v Slovenijo. In to so pač priponke z napisi Slovenija, z lipovim listom,
Kako pa je z sodelovanjem z ostalimi muzejskimi inštitucijami v Sloveniji, ki pa vendarle hranijo kar nekaj gradiva tudi z tega področja, ki bi nekako sodilo tudi v vaš fond?
Zaenkrat se je izkazalo sodelovanje s temi institucijami kot zelo dobro, smo v dobrih odnosih. Za to prvo razstavo, seveda začetki so težki, potrebno je zbrati gradivo, no in za to prvo razstavo smo se za muzejske predmete in tudi za fotografije obrnili na inštitucije, ki to tudi hranijo. Se pravi, nekaj nam je posodil Arhiv Republike Slovenije, zelo veliko fotografij smo pridobili iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, pa potem smo sodelovali tudi s pokrajinskim arhivom Maribor. Dobili smo tudi filmski material iz RTV Slovenija, pa nekaj nam je posodil tudi Tehniški muzej Slovenije. Sodelovali smo tudi z institucijami iz tujine, predvsem iz Avstrije in Hrvaške, torej Kärntner Landesarchiv, pa Österreichisches Filmmuseum, potem tudi Hrvatska kinoteka, Hrvatski državni arhiv. Sodelovali smo tudi s posamezniki, torej z gospodom Zmagom Tančičem nam je posodil razglednico, torej za to razstavo, pa potem tudi z gospodom Juretom Bankičem in seveda tudi ne nazadnje z Narodno in univerzitetno knjižnico. Tako da mislim, da so nas te institucije kar dobro tudi sprejele.
Gospod Oset, to je seveda tudi vaša zaveza za naprej, ohranjanje te dediščine, skladiščenje v končni fazi. Trenutno ste v prostorih na Jamovi, ne?
Drži.
Kako je trenutno recimo z vašimi prostori oziroma s tem, kam bi lahko to dediščino, ki je povezana s slovensko osamosvojitvijo, hranili?
Ja, mi, ko smo iskali prostore, smo upoštevali tudi ta finančni vidik. Torej smo izbrali prostore, ki na eni strani zagotavljajo nemoteno kabinetno delo, na drugi strani pa tudi omogočajo postavitev občasne razstave. Tako da del naših prostorov, razstavnih prostorov je znotraj objekta, smo pa tudi najeli vrt, kjer imamo panoje, kjer je tudi prostor za priložnostne dogodke. Možnost skladiščenja pa seveda obstaja znotraj naših poslovnih prostorov, tako da lahko brez težav sprejmemo gradivo, ki nam ga pošljejo, ker bolj ali manj v tej prvi fazi dobivamo oblačila, dokumente, značke, kot je bilo že povedano, torej takšno manjše predmete, ki jih lahko shranimo v naših prostorih.
Torej, ne želim špekulirati, ampak nekako se zdi, da nova vladna garnitura vašemu muzeju ni najbolj naklonjena. Bi vas lahko ukinili?
Nekateri imajo navado reči, da na retorična vprašanja se ne odgovarja. Ampak kar verjetno to ni bilo retorično vprašanje, bi rekel, da prihodnosti se ne da napovedati. Mi bomo korektno izvajali javno službo v skladu z določili sklepa o ustanovitvi. Če bomo povabljeni v javno razpravo, bomo predstavili svoje argumente. Odločitev pa bo sprejela veja oblasti. Se jim pa zdi, da samostojna država rabi muzejsko predstavitev o svojem nastanku, o svoji državnosti in bi se mi zdelo skoraj nepredstavljivo, da bi se takšen muzej celoti ukinil, ampak kot rečeno, škarje in platno ni v naših rokah.
O tem bomo verjetno govorili tudi še v prihodnje. Sicer pa spremljate oddajo Moja zgodba. Danes predstavljamo novi muzej, Muzej slovenske osamosvojitve, ki pravzaprav deluje dobro leto dni. Pred nekaj meseci je bila podpisana pogodba za gradnjo novih prostorov v nekdanji vojašnici na Roški. Včeraj je bil največji državni praznik, mi smo začeli s problemi in dilemami, zdaj pa bi bilo prav, da smo tudi praznični in slavnostni. Torej, vaš muzej je pripravil prvo razstavo z naslovom Narod glasuje za samostojnost, plebisciti skozi čas, in sicer je to razstava o treh plebiscitih, ki se tičejo tudi Slovencev o Beneškem, Koroškem in Slovenskem. Mogoče najprej dr. Željko Oset, kako je prišlo do te razstave, zakaj prav plebisciti?
Odločili smo se, da se osredotočimo na bistvo, na samo odločbo, temeljni koncept, s katerim se legitimira nova država, torej črpa legitimiteto iz volje ljudi, ki so se na plebiscitu 23. decembra 1990 odločili za samostojnost. Ker pa imamo še v slovenski zgodovini dva predhodna plebiscita, smo predstavili tudi ta dva in povlekli ta časovni lok od 1866 do sodobnosti. In tukaj primerjali strukturno, kako poteka odločanje na tem glasovanju, ki je recimo 1866 izvedeno kot ljudski praznik, kjer v bistvu poteka to javno v obliki javne aklamacije za in ni bil samo en glas v Nadiških dolinah proti in to je bil župnik v Svetem Linartu, ki je celo vprašal, če se tistemu, ki glasuje proti, kaj hudega pripeti, in ko je dobil zagotovilo, da se ne, je javno povedal, da glasuje proti. Ta naslednji plebiscit, koroški plebiscit, pa je v bistvu bolj znan, predstavljen, vključen tudi v formalno izobraževanje, v njem se dosti ve, bil že tudi predmet predstavitve, tako da smo mi tukaj predstavili te glavne značilnosti in dali ključen povdarek na propagandi, tako za kot proti. In kako je to potekalo, tudi smo prikazali narodnostno sestavo tega območja in ob tem upozorili, da ni narodnost edini kriterij, ko se odločajo o svoji prihodnosti. In to je potem izhodišče za ta zadnji slovenski plebiscit, kjer smo predstavili vzdušje, razpoloženje in to je tudi težišče celotne razstave, tako da se potem to dopolnjuje še z muzejskimi predmeti, posnetki, tako da je en takšen zakrožen sklop.
Kustosinja Barbara Zalar, kako pa razstava izgleda? Direktor muzeja, dr. Željko Oset, je že povedal, da je razstava na prostem, ne? Kako ste si jo zamislili, če nam jo lahko malce opišete? In seveda povemo, ne, da je na vrtu vaših trenutnih prostorov na Jamovi ulici.
Ja, tako je. Razstava, torej ta naša prva občasna razstava je postavljena v naših začasnih prostorih na Jamovi 25. Pri nas je trenutno pač za postavitev razstave specifična situacija. Naši prostori so dokaj majhni, zato smo si zamislili, da bi del razstave, torej panoje, namestili na naš vrt. Tako da v bistvu razstava je sestavljena iz dveh delov. Zunanji del, torej panojski del, kjer so štirje panoji postavljeni, torej vsak pano ima torej dve strani. Panoje smo si zamislili tudi, pač, da lepo sodijo v prostor, na vrt, torej so leseni. Del razstave potem je pa tudi notri, se pravi muzejski predmeti. Imamo tri volilne skrinice, torej dve iz časa slovenskega plebiscita, ena gre za repliko iz koroškega plebiscita, tam so tudi posnetki in pa seveda imamo tudi pedagoško-andragoško delavnico notri, ki smo se zamislili kot, torej, kot nekakšno volišče iz obdobja slovenskega plebiscita leta 1990, kjer lahko vsako da svoj glas. Hkrati pa imamo poleg tudi anketne vprašalnike, na katere lahko tisti, ki so doživeli to obdobje plebiscita, torej ki so takrat lahko že glasovali, da jih izpolnijo in nam svoje odgovore tudi posredujejo. Za štiri pričevanja v zvezi s plebiscitom smo naredili tudi krajše animacije, ki so dostopne na YouTube kanalu in sicer pod Muzej slovenske osamosvojitve.
Tukaj bi morda povabila še na vašo spletno stran, ki je tudi že v funkciji.
Seveda, tudi našo spletno stran že imamo na spletu, kjer boste našli več informacij o našem muzeju, prav tako o naših razstavah in ostalih dogodkih. Vabljeni pa seveda tudi na Facebook stran, ki je tudi že aktivna.
Dr. Željko Oset, razstava je torej že na ogled in imate seveda tudi prve vtise. Nekaj ljudi si je razstavo že ogledalo in če sodim po medijih oziroma po družabnih omrežjih, so nad njo kar navdušeni.
Ja, pozitivni odziv me veseli. Zaenkrat so prišli predvsem pogledat kolegi iz muzejskih vrst, ki so pohvalili postavitev. Opozorili so tudi na elemente, ki jih sami pri svojih postavitvah niso upoštevali, tako da jim je všeč naš minimalističen pristop, da je torej kombiniramo različne elemente in s tem ustvarjamo eno takšno celovito zgodbo, seveda z mislijo na končnega uporabnika. In odzivi so dobri, res pa je, da kakšen obiskovalec posebej pozorno pogleda, koliko smo upoštevali takratne protagoniste in če so morda sami omenjeni in se strinjajo, da je izbor dober in da je nekakšno zajeta presek razpoloženja decembra 1990.
No, ena izmed stvari, s katerimi se bo Muzej slovenske osamosvojitve ukvarjal tudi v bodoče, pa je zbiranje recimo pričevanj o slovenski osamosvojitvi. Tudi nekaj na to temo ste naredili in sicer bomo v nadaljevanju naše oddaje slišali intervju, ki ste ga pripravili s Francijem Petkom. Ta je 23. decembra 1990 v Planici zmagal na državnem prvenstvu v smučarskih skokih, na to se je udeležil plebiscita, nekaj iz tega bomo slišali, ampak se mi zdi zanimivo, ne, da najdemo neko povezavo tudi z Radijem Ognjišče, ki tudi hrani eno zbirko pričevanj o osamosvojitvi in se mi zdi, kustosinja Barbara Zalar, da bi tukaj lahko sodelovali oziroma da bi se našli nekako.
Ja, seveda. Mi smo pripravljeni za vsako sodelovanje in glede na to, da imate pri vas tako bogato zbirko, veliko izkušenj na tem področju, bi seveda lahko sodelovali. Zdaj v bodoče se nam obeta tudi najverjetneje projekt na tem področju in mislim, da bi pač lahko tukaj tudi potem.
Kako ste si ga zamislili, ta projekt snemanja intervjujev za protagonisti in tako naprej?
Torej, v prvi vrsti bi poudarek dali tudi na snemanju živih pričevanj povezavi z doktorjem Jožetom Pučnikom, o katerem bomo pripravljali razstavo jeseni. Jeseni bo, no, ta razstava odprta. Seveda bi si želeli tudi posneti pričevanja z glavnimi akterji osamosvojitve in prav tako tudi s posamezniki, ki so pač to doživeli. Meni osebno se zdi zelo zanimivo tudi pričevanje teh posameznikov, kako so doživeli plebiscit, kako so se potem tudi poveselili. Iz tega mislim, da bi lahko tudi naredili kakšno razstavo, se pravi tudi zbiranje fotografskega gradiva, kako so ljudje doma to praznovali. Seveda imamo te fotografije iz teh slavij na mestnem trgu v Ljubljani, torej so jih posneli glavni fotoreporteri, ampak kaj pa tiste domače fotografije, ne? Tudi to bi lahko potem vključili.
Dobro, potem pa predlagam, da zdaj prisluhnemo tudi odlomkom iz intervjuja s prej omenjenim športnikom Francijem Petkom. Kdaj je ta intervju nastal, kako ste ga posneli? Prosim.
Ja, torej, zelo smo veseli, da se je gospod Petek odzval na naše povabilo na snemanje. Pričevanje smo posneli prvi polovici aprila in sicer smo se dogovorili kar v Planici, da posnamemo torej, na samem tam kraju, kjer se je to zgodilo. Tja, gospod Petek je lepo opisal takratno vzdušje, kako je sam tudi glasoval na plebiscitu. Seveda nekaj več je pa povedal tudi o sami, mene to seveda še posebej zanimalo, zgodba za temi smučmi Slovenija, ki jih je Elan takrat izdelal, kajti na tisti tekmi 23. decembra leta 1990, torej, ko so se v Sloveniji šele odločali, ali bo Slovenija šla samostojno pot ali ne, so naši smučari skakalci že skakali na teh smučeh, kjer je bil napis Slovenija z lipovim listom. Ne? In ta zgodba se pravi zelo zanimiva. To je bila v bistvu neke vrste reklama, bi lahko rekli, za samostojno Slovenijo. Domislila se je pa takratna smučarska zveza Slovenije, ki je takratni vladi predlagala, da bi lahko pri Elanu, lahko rečemo, naročili to reklamo in za to reklamo je torej vlada Republike Slovenije takrat plačala Elanu 2,5 milijonov dinarjev, kar je preračunano na današnji denar in na današnjo valuto, torej na današnje poprečno plačo, nekje 370 tisoč evrov in potem s tem denarjem je Elan, ki je bil takrat v finančnih težavah, lahko nadaljeval s svojim delom. Slovenija, država Slovenija je pa tudi nekaj imela od tega.
Odlično. Pa predlagam, da nas torej kar vodite čez intervju s smučarskim skakalcem Francijem Petkom.
Seveda sem ga najprej poprosila, da bi orisal te svoje začetke, torej kako je sploh začel s skakanjem, zakaj se je za ta šport odločil, kdo ga je to tudi upeljal.
Začel sem čist tako, bi rekel, ne načrtovano, pravzaprav v tistem času, pa ne vem, ko sem bil otrok, sem itak zelo rad karkoli počel na smučah, seveda takrat vsakih 10 cm, ki je pal snega, sem jaz že štamfal tiste bližnje hribčke in tam okrog hiše in ves čas nekaj počel, ne, bodi si s tekaškimi smučmi, bodi si z alpskimi smučmi in vedno je bila pa obvezna nek pukalček, neka skakalnica. Sem jo lepo z lopato naredil, oziroma smo jo skupaj z družno, s sestro, s bratom. To me je bilo nekako zmeri tako vznemirljivo, ne, malo nekaj poskočiti. Potlej so bili pa enkrat eni družinski prijatelji pri nas na obisku in en gospod, Franc Legat, iz Brezence, se mi zdi natančno, je doma. In je pač rekel, a bi ti skakal? So rekel, je seveda bi. No, jutro ob 2 pridi v Lescah tukaj pred verigo, gremo poskusiti prave skoke in tako se je začelo. To sem bil v četrtem razredu, tam 10-11 let sem bil star, relativno pozno za tako organizirano vadbo. In potlej pač se je to lepo razvijalo, meni je bilo to všeč. Se spomnim, da že kot otroci, kot osnovnošolci, smo tudi, sem imel že priliko iti na eno mednarodno tekmo, na Koroško, v Poden, dolino Poden. In tam sem bil, mislim, da sem bil četrti, peti, nekaj taga, v glavnem meni se je to zdel strašen fajn in sem bil posebej motiviran za naprej. Seveda je naslov svetovnega prvaka in zmaga na svetovnem prvenstvu je tista, ki je najbolj pomembna, ampak mogoče je zanimivo to, da men so pa v spominu in na tej lestvici pomembnosti tudi kakšne dosežki, kakšna zmaga iz mlajših kategorij in posebej ena mi zmaga na, mislim, da bi državno prvenstvo, republiško prvenstvo, takrat še osnovno šolcem bil, v Loškem potoku, sem zmagal in zdel se mi, da sem res dober skakal in še po vrhu za nagrado dobil za te dobre skoke zmago in tak lep lesen pokal, ki nekako paše res v tisto okolje Loškega potoka.
Nadaljevanje sem ga povprašala tudi o tem, kako se spominja prelomnega leta 1990, ko so bile izvedene prve demokratične, večstrankarske volitve v skupščino, predsedniške volitve in tudi plebiscit.
V letu 90 sem bil jaz star 19 let, oziroma sem dopolnil 19 let in moram reči, da takrat je bilo meni najpomembnejša stvar v mojem življenju, so bili skoki in zelo veliko se nisem, ali pa bi rekel tudi v okolici, kjer sem bil, nismo veliko pozornosti dal. Bilo je pa res potem vsi ti dogodki, ki so se najavljali, a ne, tako te prve volitve demokratične, kot tudi najavljal se je potem plebiscit, smo pa bili nekako ponosni, a ne, ravno smo dobili 19-letniki, 18-19-letniki smo dobili volilno pravico in to se nam je pa zdelo kar tako malo frajersko, da zdaj bomo pa šli voliti. A ne. In seveda, bolj ko se je pa to obližal, smo pa tudi se začeli zavedati pomembnosti te pravice, da volimo, da se opredelimo in odločimo za tako pomembno stvar, kot je potem sledilo sama odločitev za osamosvojitev.
Tako je odgovoril Franci Petek. 23. decembra 1990 v Planici potekalo republiško prvenstvo v smučarskih skokih, kjer je gospod Petek tudi zmagal. Poprašala sem ga nekaj več o tem, pa tudi o zgodbi, ki stoji za temi Elanovimi smučmi z napisom Slovenija. Hkrati pa sem mu takrat omenila v intervjuju tudi to, da sem v novici, takratnem časopisu, prebrala, da so dan pred tekmo skakalci tudi sami pomagali pri urejanju skakalnice, kar se mi je zdel zelo zanimiv podatek. In tako je odgovoril.
Jaz sem hvaležen, da ste me spomnili na ta dogodek, ker po pravici povedan, jaz se tistega 23. decembra leta 90 se ga ne spomnim, kot da je bil to skakalni dan. Ne? Spomnim se ga, da je bil to dan, ko smo šli na plebiscit. Zdaj, takrat je bilo to zelo običajno, da smo skakalnice pomagali pripravljati tudi skakalci. Tako da, če piše v časopisu, hvala Bogu, da piše, smo očitno takrat tudi mi sodelovali, da smo pripravili skakalnico za tekmo, za državno ali republiško prvenstvo. In dejansko se sam pri sebi res ne spomnim te tekme, spomnim se pa, da sem šel, da je bilo najbolj to pomembno, da sem prišel popoldne proti večeru iz Planice domov, da smo se dobili s prijatelji in smo šli skupaj voliti v Lescah. Tako da, in to se mi pa zdelo zelo pomembno in nujno dejanje.
Seveda smo praznovali, tako kot sem rekel, mi smo v bistvu tega 23. decembra, ko smo šli na plebiscit, se je na nek način praznovanje, obeleževanje tega začelo že s tem, ko smo skupaj s prijatelji šli na volišče in potem smo še nadaljevali. Mislim, da smo bili celo pri nas doma in smo takrat smo imeli band in mislim, da smo šli v našo klet igrati in smo posebej za to. V glavnem je bilo zelo, bi rekel, tako veselo vzdušje, še posebej zato, ker pravzaprav nihče ni dvomu, kako se bomo opredelili. Takrat v tistih prelomnih časih, moram reči, so bili naši funkcionari na Smučarski zvezi Slovenije dokaj očitno zavedni. Obenem so pa še iskali priložnost, kako prideti do smuči. Takrat je bilo, smo bili pač v nekem takem obdobju, da je bilo konkurenčna oprema, je vedno bolj pomembna postajala. Ravno tako smuči, to se pravi kakovostne, kvalitetne smuči so bile
pomembne in je bilo pač treba nekako priti do te, bi rekel, konkurenčne opreme skakalne. In takrat so se pač domiselni, bližal se je čas osamosvojitve, so se domiselni, da bi Elan naredil znamko smuči Slovenija, ne, s tistim lipovim listom. In res se je to uresničalo in v tistem letu, mislim, da to se pravi, to je bilo že 89-90 sezona zimska, smo že skakali s temi smučmi in to se potle, so te, je Elan proizvajal ta tip smuči, to znamko smuči Slovenija kar nekaj let, tudi še kasneje po osamosvojitvi. Bilo je pa s temi smučmi, da so res imele učink, je bilo pa vidno na svetovnem prvenstvu v Italiji februarja leta 91. Tam sem jaz postal svetovni prvak in tako kot je protokol, po tekmi je vedno uradna novinarska konferenca za zmagovalce in na tisti novinarski konferenci so tuji novinari, ki so zelo prevladovali, so v glavnem spraševali okrog te Slovenije, kajti na sami tekmi smo mi nastopali še pod zastavo Jugoslavije. In bilo je vprašanje na koncu, ko smo že veliko o tem debatirali z novinarji, je bilo vprašanje, pa dobro, zdaj pa povej, za katero državo si ti nastopal. In takrat sem jaz pokazal na smuči, poglejte, za tole državo, za Slovenijo. Kljub temu, da pač mi na štartni listi, na rezultatski listi je pisal drugače in nekako sem dal vedeti, pa tako smo res v sebi to čutili in dojemali, da so smučarski skoki nekaj, kar je slovenskega prikazuje ali pa ponazarja naše slovenstvo. To je nekaj našega, kar smo mi počeli nihče drug v Jugoslaviji. A ne? To sem jim nekako povedal in sem rekel, še posebej se pa počutim, da sem to zmago dosegel za Slovenijo, ker se bomo mi itak čez nekaj mesecev bomo dobili svojo državo. Takrat je bilo seveda dokaj v tujini, niso čist zares verjeli, da bo šlo tako pot in jaz sem zelo ponosen, da se je to res uresničilo. Zanimivo je pa bilo, da so po tisti novinarski konferenci naši vodji reprezentanci in naši funkcionarji iz Smučarske zveze Slovenije so bili vklicani na zagovor v Beograd. Tako da jaz sicer sem to zvedel šele naknadno, ampak ba je, da je bilo kar malo tako. Ni se čisto očen vedela, bojo kakšne sankcije, kakšne posledice, kakšni ukrepi sledili, ampak niso, no, tako da. Je en del osamosvojitvene zgodbice tudi tako, kako smo probali utrjevati našo namero, da se vsem osamosvojimo. Ja, te smuči z napisom Slovenija smo na začetku uporabljali samo Slovenci, samo slovenska reprezentanca oziroma tudi slovenski skakalci na splošno. S časoma, potem po letu 91, je pa ta Elan še vedno proizvajal izključno te smuči in takrat so pa tudi že tujci na teh Elanovih smučeh, posebej potem, ko smo mi že kakšen odmeven in dober rezultat naredili in so videli, da so smuči v redu, da so konkurenčne, so pa tudi posamezni tujci začeli uporabljati te smuči in sigurno je v tistem času, v 90-ih letih, bil najbolj tak markanten tuj skakalec Andreas Goldberg, ki je bil res uspešen, prvi človek, ki je poletel preko 200 metrov, sicer z dotikom, tako da ni v uradnih evidencah, pa vendarle. In on je v enem obdobju uporabljal Elanove smuči z napisom Slovenija. Njega se spomnimo.
Zanimivo se mi je zdelo tudi, kako je on doživljal prva tekmovanja pod slovensko zastavo. Kajti kot vemo, so slovenski športniki bili in so še vedno zelo pomembni ambasadori in promotori Slovenije. Na olimpijskih igrah v Albertville leta 1992 so svet ponesli tudi slovensko zastavo, ki jo je na otvoritvi nosil prav Franci Petek.
Iz tekmovanja pa že kot Slovenci, kot že svojo državo, ne, ko smo zastopali, začeli nastopati za Slovenijo, je bilo najbolj močna zgodba je bilo olimpijske igre v Albertville leta 92. To je bilo, olimpijske igre so bile februarja 92 in tako kot smo počasi so nas priznavali tuje države, je tudi v športu šlo počasi. A ne? In sicer je Mednarodna smučarska zveza nas že v jeseni leta 91 sprejela kot Slovenijo v svojo družino. Smo bili uradni člani Mednarodne smučarske zveze. Ni bilo pa to kar avtomatsko tudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju. In takrat se spomnim, da smo bili pa zelo na trnih, ker nismo sploh vedeli, ali bomo lahko nastopali, ker nismo bili, Slovenija ni bila še članica Mednarodne smučarske zveze, ali bomo sploh lahko nastopali, ali bomo nastopali, pa bomo nastopali pod zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja. In tretja opcija, ki smo se najbolj želeli in upali in do zadnjega se borili za to, da bi nastopali za Slovenijo. In takrat se je zgodil, da je pravzaprav nekaj dni pred uradno otvoritvijo olimpijskih iger v Albertville je prišla novica, da bomo lahko, da smo bili sprejeti v Mednarodni olimpijski komite in da bomo lahko nastopali za Slovenijo. In to je bilo pa res en tak močen občutek neka dosežka, neke zmage. In takrat sem potlej jaz bil še izbran za nosilca slovenske zastave na otvoritvi. In takrat smo prvič kot športniki lahko pokazali svetovni javnosti milijonom ljudi na svetu slovensko zastavo.
Za zaključek pa je povedal še nekaj misli o naši domovini in tudi o tem, da moramo biti ponosni na njo.
Moje razmišljanje nekaj, v kar jaz verjamem in tudi svojim otrokom večkrat dam vedeti, da moramo spoštovati, da imamo svojo državo, da imamo svoj jezik. In to je treba negovati in se tega zavedati, seveda obenem pa spoštovati tudi vse druge narode, vse druge države in predvsem pa vedno s ponosom povedati, odkot prihajamo, kako imamo prekrasno, jaz mislim, da imamo najlepšo deželo med vsemi, pa sem jih nekaj že videl, tudi drugih, pa ne, da ni lepo druge, ampak to je vendarle naše, tukaj so naše korenine že stoletja in to nosimo v sebi in mislim, da je prav, da to negujemo in ohranjamo.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste delček intervjuja s Francijem Petkom o plebiscitu, o svojih spominih. 23. decembra 1990 je bila torej v Planici tekma, kjer je Franci zmagal na državnem prvenstvu. To je bilo tudi eno izmed pričevanj novega muzeja slovenske osamosvojitve, ki smo ga danes predstavljali v oddaji Moja zgodba. Za konec direktor muzeja dr. Željko Osec samo še vprašanje o vaših načrtih. Če bo vse tako, kot mora iti, torej v jesenskem času že lahko pričakujemo prvi večji projekt.
V skladu s potrjenim programom dela bomo izvajali javno službo, to pomeni, da bomo zbirali muzejske predmete, da bomo nadaljevali z zbiranjem živih pričevanj in da bomo jeseni postavili občasno razstavo o Jožetu Pučniku in kako je umeščen v spomin sodobnikov in slovenski nacionalni spomin. V sklopu tega bomo priredili posvet o Pučniku, ki bo sestavljen iz dveh delov. V prvem delu bodo raziskovalci predstavili njegovo življenje, morda tudi tiste dele, ki so bili doslej nekoliko manj natančno raziskani. V drugem delu pa bo nastopilo več pričevalcev, ki bo predstavilo svoje osebne poglede na Pučnika.
To je bilo vse za danes v oddaji Moja zgodba. Predstavljali smo Muzej slovenske osamosvojitve, dan po največjem slovenskem državnem prazniku, Dnevu državnosti. Z nami sta bila direktor muzeja dr. Željko Oset in pa kustosinja Barbara Zalar, ki se ima lepo zahvaljujem za obisk v našem studiu in seveda želim vse dobro pri odgovornem delu. Hvala lepa.
Srečno in pogumno novim izzivom naproti.
Hvala za povabilo.
Moja zgodba. Pričevanja o osamosvojitvi.